Vispirms es negribētu skatīties uz situāciju Ēģiptē atšķirīgi no citām valstīm. Jo, manuprāt, ja runa ir tieši par cilvēktiesību ievērošanu, tad nav jāskatās tālu uz mūsu pašu kaimiņu valstīm, kur arī cilvēktiesības netiek ievērotas. Un es varbūt varētu skatīties uz attīstības palīdzību un pēc būtības. Un, manuprāt, ir vairāki aspekti, kas to varētu ietekmēt. Pirmkārt, mēs paši no savas Latvijas pieredzes zinām to, ka, lai veiktu kādas pārmaiņas kādā jomā, nepietiks ar 2 gadiem, 3 gadiem, tas vidējais politikas cikls ir nu, vismaz 5 gadi. Un arī tad tas ir nevienmēr sekmīgs un atkarīgs no tā vēl lēmuma pieņēmēja atbalsta. Līdz ar to tā kategoriski teikt, ka nauda ir tikai izšķērdēta, es noteikti atturētos. Un savukārt otrs aspekts, kurš man šķiet, kur arī varētu piekrist, ka arvien vairāk notiek diskusijas par to, ka vai projekts ir efektīvs instruments, lai kaut ko vispār varētu ieviest. Un to mēs zinām arī savukārt atkal no Latvijas pieredzes, ka ja ir projekti, tad mēs būvējam ceļus tur, kur varbūt viņus nevajadzētu būvēt, mājas tur, kur nevajadzētu būvēt, un iespējams, ka vajadzētu mainīt pēc būtības padarot elastīgāku un uz cilvēku vajadzībām valstīt šo te naudas pārdali. Un trešais aspekts, kurš man nāk prātā domājot par šo te attīstības palīdzību valstīm, kuras ir pārmaiņu procesos, ir par to, cik ātri var notikt pārmaiņas pašā sabiedrības izpratnes līmenī. Ne tikai politikas, dažādas korupcijas samazināšanas aspektos un tā, bet cik mēs varam, un arī te es atkal gribu atsaukties uz Latviju, ka daudzas lietas, kuras mēs esam pārņēmuši, varbūt politika līmenī, mūsu izpratnē vēl arvien mēs saucam par rietumu sliktajām vērtībām.
Piemēram?
Nu, kaut vai tāpat dzimuma līdztiesība, par ko mēs daudz runājam, kura formā mums eksistē, bet ko līdz es nonāku politiskajā debatē, tad mēs saprotam, ka patiesībā mums pašiem ir ļoti liels problēmas tajā jomā. Tā kā es domāju, ka noteikti var daudz ko pilnveidot visos šajos attīstības politikas sniegšanas procesos un arī notiek dažādi procesi, lai tas pilnveidotos, bet tādās kategorijās kā pilnībā izšķērdēts, es nu, domāju, ka tas nebūtu.
Bet kā tad kopumā būtu raksturojama šī situācija ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudas izmantošanas liederīgumu šajās valstīs?
Viena lieta ir skaidrs, ka ir kaut kādi rādītāji, izmērām rādītāji, par kuriem mēs varam runāt. Piemēram, Eiropas Savienība šobrīd arī, kad tiek diezgan asī debatēts šis te palīdzības apjoms nākamajā daudzgadu periodā budžetā, tad ir piemēram dati tādi, ka pēdējo 10 gadu laikā 31 miljonam cilvēku ir nodrošināta pieeja tīram dzeramajam ūdenim. 9 miljoni bērniem ir piemēram, pieeja pamata izglītībai, kas arī ir nu, diezgan tādi būtiski rādītāji, ja mēs domājam uz pasaules mērogu. Tā kā, bet ir lietas, kuras nav izmērāmas, kas ir tieši šīs te cilvēku domāšanas maiņas jautājumi, kur procesi nenotiek ātri. Un faktiski, ja jūs arī droši vien daudz zinat, šobrīd notiek diskusijas par šo globālo pasaules ietveru pēc 2015. Gada. Un kā Piebalgs minēja arī vienā no diskusijām, ko Lapas organizēja, šis ir pirmais brīdis, kad pasaulē valstis, kurās notiek, piemēram, vardarbība, ir gatavas piemēroties un atzīt, ka, piemēram, vardarbība pret sievietēm un bērniem nav atbalstāma. Tā kā tas lielais process notiek ļoti, ļoti lēni.
Bet cilvēki var arī jautāt, jā, šī nauda ir ieguldīta, jūs uzskaitījāt, tik daudz cilvēku tiek pie ūdens, tik daudz bērni tiek pie izglītības, bet tas ir kaut kur citur. Ko tas dod mums?
Šis jautājums vienmēr ir interesants priekš manis kā priekš cilvēku, un es sāku kādreiz arī domāt, kāpēc vispār es ar to jomu varbūt strādāju. Man šķiet, ka tas ir jautājums par došanu un ņemšanu, jo Latvija šobrīd pati ļoti daudz saņem. Ļoti liela daļa mūsu attīstības ir struktūra fondi, kur mēs saņemam patiesībā no citām valstīm. Mēs esam bijuši arī palīdzības saņēmēji, un ļoti daudz pilsoniskās sabiedrības aktivitātes neattīstītos, ja mums nebūtu bijusi palīdzība pirms Eiropas Savienības. Un šobrīd es domāju, ka mēs esam sasnieguši tādu attīstības līmeni, ka mēs varam lepoties ar to, kas mums ir. Un man liekas, ka tas vairāk patiesībā pat ir jautājums par Latvijas lepnumu, par savu ekspertīzi, par saviem cilvēkiem un to, ko mēs varam parādīt citiem un patiesībā arī mācīties. Jo tā kā man senāk būtu šajā starpkultūru vidē, piemēram, diskutējot par attīstību ar cilvēkiem no Gvatemalas, no piemēram, Marokas, es saprotu, ka viņi runā tieši par to pašu problemātiku, kas ir mums Latvijā. Tā kā es teiktu, ka tas pat varbūt nav tik daudz arī tikai došanas jautājums, bet tāda kopīga mācīšanās, visā nu, tāda globālā uztvere. Un ja Latvija sevi redz globāli, kā daļu no patiesībā mūsu planētas, tad mums ir pienākums arī līdzdarboties.
Jā, bet attīstības palīdzība ir viena no tām sfērām, kur Eiropas komisija atvēl ārkārtīgi daudz naudas. Kādēļ?
Varbūt, ja runa par Eiropas Savienību kopumā, tad droši vien ir jārunā arī par to vēsturisko iemeslu, kāpēc daudz. Un tur noteikti ir arī šī te koloniālā pagātne un arī tām valstīm, kurām ir šīs te bijušās kolonijas, viņām arī šī attīstības sadarbības projekti ir vairāk. Kaut vai arī mūsu pašu jauno dalību valstu, piemēram, Čehi, kuri saka, un Slovēņi, viņiem ir. Latvijā mums varbūt nav tās pieredzes, un mēs skatāmies pavisam savādāk uz attīstības sadarbības būtību. Un tas, kā mēs skatāmies, patiesībā šobrīd tiek Eiropā ļoti augsts novērtēts, jo tā diskusija par šo kāpēc ir ne tikai pie mums. Šobrīd viņa ar ekonomisko krīzi sāk parādīties vairāk arī tās augtajās vecajās Eiropas valstīs. Un tad, kad es stāstu par to mūsu pieeju par kopīgo mācīšanos, ka mēs varam skatīties, kā ir vietējām pārtikas ķēdēm Latvijā, kā ir, piemēram, Kostarikā, tad viņi saka, jā, tas ir tas, ko mēs meklējam. Tas ir tas pareizais, kā uz attīstību būtu jāskatās. Tā kā tā pagātne, jā, tā ir, viņi ir pieraduši šos projektus saņemt un braukt tur uz turienu un palīdzēt valstīm, bet tā attīstības paradigma šobrīd pasaulē mainās patiesībā, tieši saistībā ar to globālo ietvaru, ekonomikas krīzēm un tamlīdzīgi. Par daudzumu runājot, nu, vienmēr ir jautājums, kas ir daudz un kas ir maz, jo faktiski šis budžets tīri skaitliski līdz šim ir bijis pat mazāks nekā Eiropas Savienības administrācijas budžets. Tā kā tur var diskutēt.
Bet cik plaša ir šī palīdzība raugoties globāli, uz visu globālā fona?
Faktiski tā palīdzības sniegšana ir tāds diezgan daudzdimensionāls aspekts, jo tur ir dažādi palīdzības veidi. Ir, kad Eiropas Savienība dod kopumā kā savienība, tad ir, kur valstis savstarpēji sadarbojas un tā. Tās augtais tas multilaterālais donors, jeb daudzpusējais donors Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem, patiešām, kas ir diezgan loģiski, jums ir gan valstis, kuras ir pārtikušākas. Tā kā uz pasaules fona Eiropas Savienības finansējums tiešām ir salīdzinoši liels, bet sāk parādīties ar vienu jauni spēlētāji no tām valstīm, kuras kādreiz bija varbūt jaunatīstības valstis, bet šobrīd viņas sāk kļūt arvien attīstītākas, bet ciparu ziņā es nevarēšu.
Viņas arī sāk iesaistīties.
Piemēram, par Ķīnu ir liela diskusija, bet ciparus īsti nevar neviens pateikt, jo, nu, protams, tā informācijas pieejamība un tamlīdzīgi, bet jo īpaši ņemot vairāk transformējas attīstības sadarbības būtība, tad, jā, tad sāk iesaistīties arvien vairāk šīs spēlētājas.
Tur veidojas kāda konkurence?
Nu, droši vien grūti.
Globālā ietekme?
Jā, es domāju, tā ir, jo nu, tā ir zināmā mērā arī varas pārdali, protams, jo arī Latvijā, kaut vai, kad mēs diskutējam par attīstības sadarbību, mums NVO sektoram ir grūti pavērst to diskusiju tajā nu, globālajā izpratnē, tas vairāk tiek orientēts uz Latvijas interesēm, uz eksportu, kaut gan tas nav pareizais attīstības sadarbības veids, kā tam vispār būtu jānotiek, jo tas vairāk ir par šo attīstību, nevis par ekonomisko atkarību un jauno neokoloniālismu patiesībā.
Bet atceroties, jeb atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma par Ēģipti, kopumā runājot, cik rūpīgi tiek pārbaudīta projektu liederība un to rezultātu, lai nebūtu šādas situācijas kā lūk Ēģiptē, kad zināmā mērā jāuzskata, ka nauda ir pazaudēta.
Nu, es droši vien varu vadīties tikai no personīgās pieredzes, no mūsu projektiem, kas ir, un es varu teikt, ka atšķirības starp varbūt Latvijas projektiem, ko cilvēki daudzi Latvijā viegli atpazīst, ir, ka birokrātija ir mazāka tajā brīdī, kad projekts tiek radīts, un nav jāpamato, kāpēc ir, kā piemēram es esmu dzirdējusi, Ludzā ir 15 matruļu nopirkt un Rēzeknē 30, bet vairāk šiem projektiem ir iespēja kalpot tiešām šo valstu vajadzībām. Pārbaužu ziņā, pēcpārbaužu ziņā šobrīd mums bija pārbaudi ar projektu, kas beidzās 2005. Gadā, un tur tiešām bija ļoti skrupulozi pārbaudi, tā kā es īpaši atšķirības neredzu no lietotāja viedokļa. Un faktiski Eiropas Savienība šobrīd pārēt arī uz arvien lielākiem projektiem, lai varētu, tā teikt, šo pārbaužu efektivitāti paaugstināt patiesībā.
Bet jūs prāt, šī Eiropas Savienības attīstības palīdzības politika ir sekmīga? ja tur ir kāds būtisks uzlabojums nepieciešams?
Es domāju, ka uzlabojumi ir vairāk saistīti ar tieši šo attīstības politikas izpratnes maiņu par to, ka valstī, kurai ir nepieciešama attīstība, ir jābūt lielākai teikšanai pār tiem resursiem, kuri viņā nonāk. Un tur arī ir izmaiņas. Ir izmaiņas par to, ka un arī nu, tīri tehniskā līmenī projektos ir atšķirības vai piesaka projektu pati valsts vai kāda no Eiropas Savienības valstīm. Tā kā es domāju, ka tur notiek būtisks izmaiņas. Un kā mēs zinām, šie globālie dienvidi, kur varbūt daudz redzējuši klipu par radiotauru nogādi no Āfrikas uz Norvēģiju, viņi sāk kļūt arvien spēcīgāki un paši apzinās savas vajadzības. Līdz ar to es domāju, ka drīzāk tas netik daudz tādā projekta ieviešanas līmenī, kur tiešām ir šī tā auditorija un pārbaudes, bet vairāk tajā pašā, nu, tā teikt, projektu dizainā vai izvēlē, ko mēs finansējam, varētu būt izmaiņas.
Ja mēs lūkojamies uz Baltijas valstīm, uz trim Baltijas valstīm kopumā, kas ir lielākās palīdzības sniedzējs?
Faktiski pēc datiem Lietuva šobrīd vēlta savai attīstības palīdzībai, konkrēti mani dati par 11. Gadu, 38 miljonus eiro, Igaunija 17, Latvija 14. Un, nu, jāsaka, ka 11. Gadā mēs bijām pēdējā vietā Eiropas Savienībā no palīdzības sniedzējiem. Bet būtiski ir šie te procenti un no koprodukta un faktiski Latvija šobrīd sniedz 0,07% un mērķis 2015. Gadā, par ko valsts ANO līmenī ir vienojušās, ir 0,7%. Tā kā mums tā teikt tā, ļoti tāls ceļš vēl ejams līdz tādam nopietnam spēlētājam.
Bet tas, ka attīstības komisārs Andris Piebalgs ir no Latvijas, tas kaut kādā veidā ir ietekmējis Latvijas devuma palīdzībai attīstības valstīm?
Es domāju, ka Andrim Piebalgam ir ļoti liela loma bijusi pārvaldes līmenī tieši ārlietu ministrijā un sadarbībā, jo jāsaka, ka sadarbība ar ārlietu ministriju un izpratnes līmenis ārlietu sektorā strādājošos ir ļoti augsts. Arī tīrī cilvēciskā līmenī skaidrojot sabiedrībai un arī jāsaka, Eiropā ir ļoti labs atsaukšanas par Andri Piebalgu vismaz NVO sektorā tieši par šo cilvēcību izpratni un pieejamību. Tas, kas mums ir grūtākais patiesībā Latvijā, ir politiskā griba, jo kolīdz tas iziet ārā no profesionāļu diskusijām un ir nepieciešama politiskā griba pieņemt lēmumu, par to, vai mēs Latviju esam globālajā kontekstā, vai mēs paliekam maza nacionāla, nu, varbūt nevarētu to pretnostatīt, bet katrā ziņā, teiksim, tā rūpējamies tikai par sevi, tad, diemžēl, tur mums līdz šim nav atradušās dzirdīgas ausis, arī, es domāju, Piebalgu runām.
Paldies jums par sarunu!
Paldies!